Сёння Бенедыкт XVI у прысутнасці біскупаў, які перарвалі працы сінода, уручыў прэмію Ратцынгера прадстаўніку філасофскай і гістарычнай думкі Францыі Рэмі Брагу і езуіту з ЗША ксензу Брайан Дэйлі, тэолагу і патрыстыку міжнароднага ўзроўню. Бенедыкт XVI азначыў, што абодва лаўрэаты кампетэнтна дзейнічаюць у двух важнейшых для касцёла нашых часоў аспектах – экуменізма і супастаўлення з іншымі рэлігіямі, сказаў святы Отец. Папа падкрэсліў, што іх працы выдаюцца на многіх мовах свету. Навукоўцы, якія сталі лаўрэатамі прэміі Ватыканскага фонду Йозефа Ратцынгера папа Бенедыкта XVI, актыўна працуюць на акадэмічнай і культурнай ніве. Папа адзначыў, што яны з'яўляюцца ўзорам людзей, інтэлект якіх пранікнуты боскім святлом. Святы Отец назваў лаўрэатаў гэтага году прыкладам перадавання ведаў, аб'ядноўваючых навуку з мудрасцю, навуковую дакладнасць з гуманізмам у пошуку мастацтва жыць. Пантыфік адзначыў, што гэта таксама адзін з моцных клопатаў другога Ватыканскага сабору, як ніколі актуальны для задач новай евангелізацыі. Акрамя прызначэння прэмій, фонд вылучае стыпендыі для дактаратаў па тэалогіі і праводзіць навуковыя ўніверсітэцкія сустрэчы, адзначыў папа.